Roja Zimanê Kurdî bê çalakî derbas dibît. Ya xuyaya li sala 2006 Enstitüta Zimanê Kurdî li Stambolê. Piştevaniya çendîn sazî û mamosteyên Zimanê Kurdî li Rojava û Rojhilat û Başûrê Kurdistanê, ev roja hate destnîşankirin wek Roja Zimanê Kurdî. Merema diyarkirina vê rojê dizivrîtin bû derketina yekem Guvara Kurdî Hawarê, ya ku Mîr Celadet Bedirxan li sala 1930 li Şamê derxistî bi tîpên latînî û kurdî. Lê tak û nûke hind giringî bi vê rojê nehatiye dan, bi taybet lê herêma Kurdistanê. Yek ji xemxûrên vê rojê Musaddiq Tûbî bû dengê Amerîka wiha hat axiftin.
Bînim ev roja jî wekî gelek kelkeftê ma û bîr hatinê me bûye qurbanî, bûye qurbaniya şaranî xanavxuyî û havrikêt nerewayt navbera hizba û kesayetiya. Zêdebarî wê çendê jî bûye qurbaniya xemsarî û hesb berpirsyarî nekinê ya berpirsê dezgehê dimeyet rewşin bîlî taybetî jî li sinûrê devera parêzgeha dihûke.
Ne Akademiya Kurdî ne jî xwendina bilind û saziyên zimanê Kurdî giringiyê bi vê rojê didin, belkî ev roja derbas dibît û gelek saziyê acvan agehjenîne. Selam Balayê dengê Amerîka Duhok.